woorde van my mond, laat die oordenkinge van ons hart welbehaaglik wees voor die aangesig, Here my rots, my verlosser. Gemeente, ons bid die toegenade en vrede van God onse Vader, in en deur Jesus Christus, u Seun, ons verlosser, en het word kragtig vermenigvuldig deur die wonderlike werking van die Heilige Gees ook vanoggend hier teenwoordig. Amen. Geliefdes, so ietsie sê, jy sien daarso is nog niks op nie, dis wonderlik. Is gou net seker, want daar sê, so bietjie lig, hier is baie lig nou in die kerk, maar ons kerkgebou, so stadig, maar seker is besig om so metamorfose te ondergaan. Kom jy dit achter? Dankie vir die wat so lekker saam met my die metamorfose deurgaan. Natuurlik te stadig vir my, ek is so bietjie vinniger, maar ons moet ook maar handel en werk soos dinge vir ons moontlik is. En jy het vanochtend achterkom, hier so is alweer gegrouwerij, hier is een gouwe mol. Ons soek hy gouwe mol, so ons is besig om daar te krap. Wees saam met ons opgewonde, ons gaan so bietjie die project daar nou verder aanpak en uitbrei. En ons wil u vra om saam met ons opgewonde te wees, saam met ons enthousiasties te wees. Baie dankie daarvoor, ons waardeer dit. Nou, hierdie gaan nog minder goed wys dalk. Ek het nou gister nie mooi gedink met my klere nie, maar ons sê vir u welkom by die EG Kerk Centurion. Kom ons maak die woord van die Here oop by Handelinge, die 9de hoofstuk, Handelinge 9. Een wonderlike gedeelte. Een van die grootste, treffendste gedeeltes van die transformatie wat God doen in een siel van een mens. Vir my persoonlik, een uitstaande transformatie. Ons lees vanaf vers 20, en hy, dit is nou Saulus, het dadelijk Christus in die sinagoges verkondig, dat hy die Seun van God is, en allemaal wat hom gehoor het, was verbaas en het gesê, is hy nie die man wat in Jerusalem uitgeroei het, die wat hier die naam aanroep, en hier gekom het met die doel, om hulle geboeid na die owerpriesters te bring nie? Maar Saulus het al meer krag ontvang, en die jode wat in Damascus woon, in die war gebring deur te bewys dat hy, Jesus die Christus is. En na geruime tyd het die jode beraadslag om hom om te bring, en hulle plan het aan Saulus bekend geword, en hulle die poorte dag en nacht bewaak, dat hulle hom kon ombring, maar die disciples het hom geneem, en in die nacht deur die muur neergelaat, deur hom in een mandjie te laat afsak. En toe Saulus in Jerusalem aankom, het hy probeer om by die disciples aan te sluit, maar allemaal was vir hom bang, omdat hulle nie geglo het, dat hy een disciple was nie. Maar Barnabas het hom geneem en na die apostels gebring, en hulle vertel hoe hy op die pad die Here gesien het, en dat hy met hom gespreek het, en hoe hy in Damascus vrymoediglik in die naam van Jesus gespreek het. En hy het saam met hulle in en uitgegaan in Jerusalem, en vrymoediglik gespreek in die naam van die Here Jesus, en ook met die Grieksprekende Jode gepraat en geredetoos. Maar hulle het probeer om hom dood te maak. Toe die broeders dit achterkom, het hulle om na Caesarea afgebring en om na Tarsus weggestuur. En die gemeentes deur die hele Judea en Galilea en Samaria het vrede gehad, en terwyl hulle opgebou is en gewandel het in die vrees van die Here en die vertroosting van die Heilige Gees, het hulle vermeerder. Net tot sover, ek gaan Vader die broeders staan, dan bid ons net saam asseblief. ewige wonderlike Here Jesus, baie dankie vir die kosbare, betroubare woord wat ons vanoggend vanuit kon lees. 'N verhaal, Here, 'n ware gebeurtenis wat in baie van ons se geheue vasgepen is. Soveel keer al gelees, soveel keer daaruit geput, soveel keer ontdek wat 'n kosbare persoon die man Paulus was. So 'n bruikbare instrument in die hande, dat ons in hierdie oggend, Here, ook daaruit gaan put die waarhede van u woord. Bid ons dat u Gees dit in ons harte kom beklemtoon, dat u deur die Gees van sitplek tot sitplek sal beweeg, en Here, dat u harte sal beweeg, dat u voete sal beweeg, dat u hande sal losmaak, dat u sal spreek en dat u verheerlik sal word. Baie dankie dat ons kan intree vir elke persoon op die siekelys. U ken hulle by die name, sommige wat in hospitale vasgepen is in hierdie moment, andere wat in hierdie week in die hospitale in is en weer uit, andere wat ervaar dat u vir hulle verligting gebring het, andere wat bekommerd is, wat verdere mediese ingryping sal moet ondergaan. Ons kom lê hulle voor u neer, ons kom lê hulle familielede, hulle geliefdes voor u neer. Ons weet, Here, dat u 'n doelwit het. Soms is dit juist die plek waar u ons wil hê, sodat ons u stem kan hoor. Ons bid dat u sal oortuig, ons bid dat u sal genees, ons bid dat u kragtige hand oor hierdie individue, maar ook oor die familie en geliefdes uitgebrei sal word, sodat hulle intens kan bewus wees, die Here het ons deurgedra. Ons dankie vir elke geliefde wat in hierdie week verjaar. Ons bid u seën oor hulle lewens, nie net vir die dag wat hulle verjaar nie, maar ook die nuwe lewensjaar. Ons bid vir elke kansel in hierdie moment, oor die wêreld heen waar u woord uitgaan. Ons bid vir elkeen wat in 'n gehoor sit. Soms is dit miskien iemand wat inluister met 'n ou solar gedrewe radiootjie of 'n instrument wat hulle maar net iets kan hoor van die evangelie. Ons bid dat u kragtig sal werk ook, en dat ook diegene 'n bewustheid sal hê van die krag van God se woord. Ons dink aan die oorloggetuisde gebiede wêreldwyd, Here. Ons het gister weer kennis geneem van hierdie een sê so, daai een sê so. Ja, Here, daar's soveel elemente van wat is waarheid. Ons bid dat u volk sal deurdra in 'n uiterste moeilike tyd. Ons bid ook, Here, dat u elkeen wat ly as gevolg van die oorlog, ongeag van watter groep mense daardie persoon is, ongeag van watter oortuiging daardie persoon is, dat u, Here, die liefde van God, die ware God van hemel en aarde, dat u dit ook sal demonstreer aan hulle wat in pyn, in nood is. Ons dink aan ons eie geliefde land, dat u hier sal kom ingryp. Here, ons het nodig dat u kragtig onder ons eie mense ook sal kom werksaam wees. Ons bid vir die redding van siele, maar ons bid ook vir die ontwakening van hierdie groot reuse kerk wat slaap, die kerk, die liggaam van Christus op aarde. Laat ons ontwaak, laat ons mense met die liefde van Christus bedien, in plaas van om hulle te etiketeer en te kategoriseer. Laat hulle bewus word, daar is een God, daar is een verlosser, sodat hulle gewedebaar kan word. Kom nou ook, en Here, kom spreek in ons midde, salf ook elke hoorder, maar ook die prediker, wat moet sê, so sê die Here. Ons bid dit in u wondernaam. Amen. Geliefdes, ons teks van oordenking is Handelinge 9, die 20ste vers, en hy, dit is nou, daar verwys hulle nog na Saulus, dit is nie 'n ander persoon as Paulus nie, is net 'n verbuiging van dieselfde persoon se naam in verskillende taal, en daar verwys hulle na hom as Saulus, en hy het dadelik Christus in die sinagoges verkondig dat hy die seun van God is. My naam is Gerard. In Engels noem hulle my Gerald. Die Duitsers noem my Gerard. Is dieselfde naam. Net om vir iets te illustreer. Is baie slim mense wat nou sê nie, is twee verskillende persone. Is glad nie die geval nie. Paulus het dadelik beginne leer in die sinagoges. Geliefdes, ek wil so bietjie met u praat oor die persoon van Paulus, dat ons verstaan wie en wat hierdie man is. Ek lees van hom in Handelinge 7 vers 58, waar die Bybel God se woord sê, en hulle het hom, dis nou Stefanus, buitekant die stad uitgewerp en hom gestenig. Hierdie pragtige jong man wat kind van God was, het hulle gestenig. En die stad uitgewerp en hom gestenig, en die getuies het hulle klere neergelê by die voete van 'n jong man met die naam van Saulus. Handelinge 8 sê vir ons die eerste vers, en Saulus het ook sy vermoording, die vermoording van Stefanus, goedgekeur. Kry die prentjie in die kop. Hier is 'n pragtige jong man wat gestenig word, tot die dood toe gestenig word, en die mense wat gesê het hy is skuldig aan dit of dat, sit hulle klere neer by 'n jong man wat staan en kyk en sy vermoording goedkeur. Ek wil hê jy moet die dramatiese omswaai in hierdie man se lewe van kennis neem. Wanneer kom in Handelinge 9, dan lees ek daar in Handelinge 9 vers 1 tot 2, maar Saulus, wat nog dreiging en moord geblaas het teen die disippels van die Here, het na die hoëpriester gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus. Hy wil soontoe gaan. Hoekom? Sodat as hy mense sou vind wat van die weg was. Wat 'n weg? Die leer van die Joodse geloof. Enigiemand wat iets van hierdie pad af was, wat doen hy met hulle? Manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. En is juist op hierdie tog wat Paulus op pad was, wat daar 'n dramatiese ingryping in sy lewe gebeur het. Hy skryf later aan die gemeente in Galasië. Vertel hy self vir hulle in Galasië 1 vers 13, hy sê, want julle het gehoor van my lewenswandel vroeër in die Jodendom, dat ek die gemeente van God uitermate vervolg en dit verwoes het, en dat ek in die Jodendom vooruitgegaan het bo baie van my leeftyd onder my stamgenote. Paulus het hulle verbygegaan in hierdie ywer, hierdie misplaaste ywer van hom, het hy vinnig, het hy deur die strukture beweeg. Dis wat hy vir hulle sê. En dan sê hy, terwyl ek veral 'n yweraar was vir die oorleweringe van my voorvaders, was belangrik vir hom, belangriker vir hom, om die oorlewering van sy Joodse voorvaders oor te dra, as om die Christus te ontmoet. Kom ons trek dit so 'n bietjie deur na ons toe. Ons het almal ons tradisies. Ek hoop ons is almal nog bly ons behoort aan 'n volk. Ek is baie bly ek behoort aan 'n volk. Ek is van die Afrikaner volk, as jy gewonder het. Ek kan na my van hoe my voorsate het ook oor die see gekom, soos die meeste van u sin, maar ek is 'n trotse Afrikaner. Maar dit nie gemaak dat ek my ore en my oë toemaak vir die evangelie van Jesus Christus nie. Kan my kerk hê, kan my dominee hê, ek kan 'n oudeling wees, ek kan selfs 'n dominee wees, het ek Jesus? Dis die vraag. Dis wat Paulus hier op 'n eenvoudige manier probeer oordra. Geliefdes, u kan gaan lees wat hy skryf aan die gemeente in Filippi, in Filippense 3 vers 4 tot 6. Hy kom daarso en hy sê vir hulle ook baie duidelik, ek lees vir jy Filippense 3 vers 4 tot 6, dis kort. Hy sê, alhoewel ek rede het om ook te vertrou op die vlees, as iemand anders meen dat hy op die vlees kan vertrou, ek nog meer. En nou lees hy en hy sê vir ons, verskoon my, ek is besny op die 8de dag. Miskien sit ek hier, ek is gedoop, ongeag hoe ek gedoop is en wanneer. Hy sê, ek is uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër uit die Hebreërs. Wat die wet betref, hy was 'n Fariseer. Wat ywe betref, 'n vervolger van die gemeente. Wat die geregtigheid in die wet betref, onberispelik. En toe vind daar iets plaas. Terwyl hy op pad is om hier in die sinagoges, almal wat nie meer die judaïsme wil omhels nie, almal wat net so ietsie verkeerd sê het daarvan, te gaan arresteer, skoon my, ontmoet hy die Here Jesus Christus. Ons het dit juist nie gelees nie, dis Handelinge 9 vanaf vers 1 tot vers 19. Daarvan vertel hy ook in Filippense 3 vers 7 tot 14. Geliefdes, hy het 'n tastbare ontmoeting. Hy roep uit, wie is u, Here? Ek is Jesus wat jy vervolg. En hy roep uit, wat wil u hê moet ek doen, Here? Jy sien, hy besef met al sy kennis, met al sy toewyding, is hy al die jare op die verkeerde pad. U het gehoor dat ons vir ons nuwe lidmate vra. Ons vra vir hulle, getuig u dat u wedergebore is. Weet u van 'n dag wat die Here Jesus u siel uit genade gered het? Vriende, ons is nie maar sommer net almal kinders van die Here nie. Ek het ontdek op 'n dag in my eie lewe dat ek baie kennis het van die Bybel, maar ek ken nie die God van die Bybel nie. En ons wil nie, jy moet ongemaklik wees nie, ons wil nie, jy moet luister na die woord van die Here. Later kom ons agter dat hierdie man 'n besondere werktuig van die Here is. God antwoord, hy antwoord sy man, wat sê, Here, ek kan nie na hierdie man toe gaan nie, hy het ons allemaal vervolg, hy het die mense geboei, hy het hulle mishandel, hy het mense laat doodmaak. Here sê vir hom, die volgende Handelinge 9 vers 15, maar die Here sê vir hom, gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig, om my naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel, want ek sal hom toon hoeveel hy vir my naam moet ly. Dis twee dinge wat ek wil hê ons moet dadelik snap. Kind van God, om 'n kind van God te kan wees, beteken ek is 'n werkbare werktuig vir God. Ek is in die hande van God, moet ek wees, soos klei in die hande van die pottebakker, dat hy my kan brei, dat hy my kan vorm, dat hy my kan verander, dat hy my kan nuut maak, dat hy my kan gebruik, daar waar hy my wil gebruik. Te veel kinders van God is op geestelike pensioen. Weet jy wat dit beteken? Ek het my deel gedoen, nou wil ek net terugsit en niks doen nie. Dis hoekom daar mense daar buite is, wat nie meer van redding hoor nie. Dis hoekom daar mense is wat nie weet ek moet in 'n lewende verhouding tot en met God staan nie. Dis hoekom daar mense is wat soekend is, maar niemand kan hulle help nie, want die kerk van God het passief geword. En dan 'n tweede ding wat ek hierdie inleiding mee wil afsluit is: te veel kinders van God sit op 'n troontjie waar hulle nooit enige leiding sal smaak nie, want ons is passief. Ek baklei nie met u nie, gehoor. Die woord sê ek gaan hom toon hoeveel hy vir my naam moet lei. Kindskap van Jesus beteken nie alles is net altyd honkie donkie, en solank my babbeltjie nie gebars word nie, is ek so gelukkig. Nee, lief geliefdes, ek wil met u praat vanoggend. Hy was 'n werktuig, ek het sommer net 'n kaart gesit, hy het daai hele wêreld deurkruis, en hy het God se naam verkondig aan mense. Kan u indink aan die Romeinse Ryk, binne die konteks van die Romeinse Ryk, waar niemand nie die keiser moes aanbid nie, het hy dag en nag gearbei, gemeentes gestig. Hoeveel van ons Nuwe Testamentiese geskrifte vir ons geskryf? Ek wil met u praat vanoggend drie gedagtes. Die ouens wat tel, as net drie. Uitvloeisels van 'n verloste lewe. 'n Verloste lewe is iemand wat soos te Paulus 'n ondervinding gehad het, 'n bewustelike ondervinding, dat Christus Jesus my siel uit genade gered. Drie gedagtes. Die eerste gedagte, eerste uitvloeisel van 'n verloste lewe is Christus word verkondig. Toep, skakel ek af, dis die dominee se werk. Né? Nee? Nee, hy was glad nie 'n dominee nie. Hy was nooit 'n dominee gewees op daai stadium nie. Wat word hier vir ons gesê? Die 20ste vers, en hy dadelik Christus in die sinagoges verkondig dat hy die seun van God is. Geliefdes, wat baie duidelik is, is dat die ontmoeting van Paulus met die Here Jesus op die pad na Damaskus het 'n duidelike radikale verandering in sy lewe teweeggebring. Die skrif sê dat hy dadelik in die sinagoges, meervoud, Christus verkondig het. Vriende, jy kon nie net in 'n Joodse sinagoge, nie eens vandag, net instap en jou storie spin, soos ons praat in die jongmenstaal nie. Jy kon nie sommer net daar instap en alles links en regs kwyt word soos jy wou nie. Dink jy dat die sinagoges, dink jy dat die geestelikes van die judaïsme was nog baie lief vir Paulus? Hallo? Glad nie. Hy het hom met 'n passie gehaat, want hy het skielik Christus verkondig, terwyl vandag nog, as jy die televisie kyk en jy sien die oorloë daar in Israel, en jy sien hulle wys hoe daai manne met die swart hoede en die lang toukies daar by die muur staan en bid, hulle wag nog vir hulle Messias. Terwyl ek en jy weet dat daai profetiese woord reeds 2000 plus jaar gelede in vervulling gegaan het, toe Jesus die Christus kom sterf het vir die wêreldse sonde. Die Here verander sy lewe en hy verander van 'n vervolger van Christene tot 'n navolger van Christus. Hy verander van 'n teestander van die evangelie tot 'n verkondiger van die evangelie. Hy het nie gehuiwer om in die Joodse aanbiddingsplekke in te gaan en met hulle te redekabel en hulle te oortuig dat Jesus is die Christus. Nou moet ek vir jy iets sê, wat ek baie vind, en ek dink toe om die peer, baie predikante, as jy vir iemand vraag, kan ek jou vraag van, waar staan jy in jou leven, in jou verhouding met Christus? Oog nee, weet jy, ek het groot geword, ons praat nie daar oor nie. Dis een privaat saakie. Ach, my moeder. Maar ons praat ook seker nie meer as die flauwbulle so verloor nie. Dis eintlik die blauwbulle, maar is nou die flauwbulle. Dan praat ons ook nie, ons kan oor soveel dinge praat, ons kan politiek praat, ons kan ons uitgiet, maar moet net nie daar raak nie, dan word het baie privaat, nee, jy sien dis juist die probleem. Geliefdes, wanneer jy en ek en u elkeen een ontmoeting met die levende God gehad het, kan jy nooit weer stil bly daarin. Nooit weer nie. Ek onthou toe die Here my siel gered het daar in 1988, jy is so brandend, jy is so aan die vuur. Iemand vir my gesê het, ach, Gerrie, ek bly, jy voel nou so, maar ek stel nou nie regtig in dit belang nie. Is jou reg om nie belang te stel nie, maar dis my reg om te praat. Is my reg om te verkondig. Hierdie woord is 'n besondere woord. Dit is een woord wat beteken dat ek nie skaam is nie, dat ek nie bang is nie, dat ek in my innerlijke mens gedrewe is. Paulus het daai gedrewendheid gehad, want hy die liefde van Christus omhels. Die moment wat hy besef, maar ek is verkeerd, ek is op 'n verkeerde pad, is dit asof hy om die voete van Jesus neerval en gryp. En wanneer hom aanspreek as, wat wil jy moet ek doen, Here, daar die woord, Holkurios, is die erkenning van die onderwerping aan hom. Die oomlik amper gedog is my mannetjie wat nou hier afkom en wil kom groet. Geliefdes, ek wil vanochtend vraag, is hier die uitvloeisel van 'n verloste lewe, dat ek bereid is om oor Christus te praat, is dit aanwesig in my lewe? Paulus skryf aan die gemeente in Rome, Romeine 1 vers 16, hy sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Moenie vir my sê, dominee, ek is skaam nie. Moenie vir my sê, ek is teruggetrokke nie. Moenie vir my sê, ek kan nie praat nie. Want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Geliefdes, wanneer God jou lewe verlos het van hierdie sonde en van hierdie band wat jou so onderdruk, dan wil jy vir ander mense vertel. Tweede gedagte, ons kan baie praat nog, vriende, maar ons tyd is teen ons. Tweede uitvloeisel van 'n verloste lewe, is 'n lewe van krag. Ek lees in vers 22 van Handelinge 9, maar Saulus het al meer krag ontvang, en die Jode wat in Damaskus woon in die war gebring, deur te bewys, dat hy, dat Jesus die Christus is. Nou hierdie woord krag, gebruik hulle in die Engels, gebruik hulle die woord strength, en dit is wel afgeleid van die woord dynamoes, maar hy het een dynamahu, so dit is in krag, en dit beteken vigorous, is 'n baie mooi Engelse woord, dit beteken krachtig, sterk, ferm, dit het niks te doen met spierkrachte nie. Dis die innerlijke versterking wat die Heilige Gees in jou hart, in jou lewe, jou geestelike hart uitstort. Dit is daardie krag wat voortkom en demonstreer hoe my verhouding met God inherent is. Dit is wanneer ek nie kragteloos en negatief is oor elke aspek van die geestelike lewe nie, maar God het in hierdie man se lewe aktief, dinamies sy krag geïnspireer. Nou sit julle my met sulke papkoppies en aankyk, en ek sien dit, en ek verstaan dit, want die lewe is taf, nee? Dis taf hier buite, ouens. Ek kan nie praat asof ek op 'n pedestal staan nie. Maar wanneer ek hierdie krag in my lewe wil voortbring, kan ek nie, mag ek nie, net eenmaal in 3 maande Christen wees nie. Dis 'n lewe van toewyding. Dis 'n lewe van gemeenskap met kinders van God, waar ons mekaar kan opbou. Dis 'n lewe van gebed. Dis 'n lewe van die skrif ondersoek. Nie elke derde week nie, daagliks, meer as een keer daagliks as ek kan. Dis nie 'n lewe van ek luister vinnig na 'n oggendgedagtetjie vinnig nie. Dis 'n lewe wat ek sê, Here, ek is moeg. Here, ek het nie krag nie. Here, ek sien nie kans vir hierdie dag nie. Jy sal dit net so kan doen as jy werklik weet van 'n dag wat jy 'n verloste van Christus Jesus geword het. Laat ek vir u sê, God het vir hom gesê, nie vir hom nie, vir die man, is dit Ananias, wat sal sy naam verskoon my daar in Handelinge 9? Die oom net Peer wil my ook help, die Ananias, ja, vers 17. Hy sê, saffe oom, Ananias, hy sê, ek sal hom toon, hoe hy vir my naam nog gaan moet lei. Vry vertaal nou. Dis ons probleem. Ons wil net lekker lewe hê. Alles moet op sy tyd reg wees. Daar moet genoeg geld wees, daar moet genoeg vleis wees, daar moet genoeg diesel wees, daar moet alles moet net reg loop. En dan so nou en dan, dan sê ons, ai, dankie Here, ek moet hom vir 'n slaggie ook dankie sê. Dankie dat U ons in staat stel. Nee, geliefdes. Hierdie woord van krag beskryf Paulus, ek lees vir in 1 Timoteus, as jy saam met my wil blaai, 1 Timoteus hoofstuk 1. Timoteus was 'n pragtige jongman, wat dit blyk uit die geskrifte, dat Paulus het hom na die Here toegelei. En hy skryf vir jong Timoteus in 1 Timoteus 1 vers 12, hy sê, en ek dank hom, op hierdie stadium is Timoteus, een jong man, jong dominee, hy is in Efese gemeente, Paulus skryf hom 'n pastorale brief, Timoteus kry swaar in die gemeente, hy sê, en ek dank hom, God, wat my krag gegee het, Christus Jesus ons Here, dat hy my getrou geag en in die bediening gestel het, my wat vroeër 'n lasteraar en 'n vervolger en 'n geweldenaar was, maar aan my is barmhartigheid bewys, omdat ek dit ontwetend gedoen het in ongeloof. En die genade van ons Here was baie oorvloedig met geloof en liefde wat in Christus Jesus is. Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is, sê Paulus. En as ek hierdie gedeelte lees, dan sê ek, broer Paulus het my nie geken nie. Geliefdes, God red ons nie net om ons passief agter te laat nie. Hy red ons sodat ons dinamies kan wees vir hom. Maar om dinamies vir hom te kan wees, het ons die krag van die Heilige Gees nodig. Daarom skryf Handelinge 1 vers 8 vir ons, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Is dit nie dalk nodig dat ons as gemeente, terwyl ons hierdie pragtige groepie lidmate, en daar's nog van hulle, maar hulle is net in die buiteland, hulle kon nie vanoggend hier wees nie, hulle inburger by ons, ek bid dat hulle krag vanuit die Here ook in ons invloei, dat ons net weer kan besef wat ons moet doen. Geliefdes, die kind van God mag nie moed opgee in hierdie lewe nie. Moenie na my kyk of koppies skud nie, dink net hierdie jaar. Hoeveel keer het jy al by 'n oomblik gekom en alles het vir jou te veel gevoel? Dink net daaraan. Jy dan my seun, skryf Paulus aan Dominee Timoteus in 2 Timoteus 2 vers 1. Jy dan my seun, wees sterk. Hy selfe woord, deur die genade wat in Christus Jesus is. Jy kan maar self gaan lees tot by vers 6 daarso. Ek sluit af. Uitvloeisel van 'n verloste lewe, die derde gedagte, is vrymoediglike bediening. Nou dink julle, jy dooms, waar plikkie daai woord uit? Hoe kom jy net gesê vrymoedige bediening nie? Het is ook reg. Ek vat hom net so uit die skrif uit. Gaan kyk 'n bietjie. Hy staan daarso in vers 27 van Handelinge 9. Maar Barnabas het hom geneem en na die apostels gebring en hulle vertel hoe hy op die pad die Here gesien het en dat hy met hom gespreek het. Die Here het met hom gespreek en hoe hy in Damaskus vrymoediglik in die naam van Jesus gespreek het. Vers 29. En vrymoediglik gespreek in die naam van die Here Jesus. Daardie woord, geliefdes, is 'n baie lang woord in die oorspronklike taal, is dit saamgestelde woord. Die Engels gebruik die woord boldly, to speak with boldness. Maar wat beteken dit? Wat beteken hierdie woord parasirazoumai? Wat beteken hierdie woord? Dit beteken om openlik, kragtiglik te spreek met betrekking tot die geloof in Christus Jesus. Baie belangrik, het staan so in die konkordansie, dit beteken om nie in die geheim te fluister nie. Ons wil so graag iets net stilletjies sê, niemand moet ons hoor nie. Nee, hierdie man het in die openbaar, het hy met vrymoedigheid gepraat. Wanneer mense hom gesien het en hom gehoor het, het hulle vir mekaar gesê, is dit nie Saulus daardie nie? Hy het nog verlede week het hy my gejaag, ek moes hardloop. En dan het hy gespreek. Geliefdes, hoe is dit moontlik? Dan verklaar die konkordansie dit so, hierdie vrymoedige spraak is die vrug van die Heilige Gees, die vrug van 'n siel, 'n verloste siel, wat nie meer angs en vrees het in hierdie lewe nie, want sy verlosse leef. Het ons allemaal dit mooi gehoor? Waarom is ons so bang, wat gaan die mense sê? Waarom is ons so bang, om vir iemand te vra, ken jy die Here Jesus? Sal jy omgee, as ek jou net vertel, wat 'n wonderlike ding die Here hierdie week vir my gedoen het. Waarom is ons bang? Geliefdes, Paulus, die siel wat verlossing deelagtig geword het, kan nie stil wees daaroor nie. So skryf hy het, vat die laaste paar gedagtes net saam hier, so skryf hy aan die gemeente in Efese, in Efesiërs 3 vanaf vers 8, aan my, die geringste van al die heiliges, sê Paulus, hy praat van homself, is hierdie genade gegee, om onder die heidene die evangelie, van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig, en vir almal aan die lig te bring, wat die gemeenskap is, van die verborgenheid van alle eeue al verborgen was in God, wat alles geskape deur Jesus Christus, sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word volgens die ewige voorneme wat hy opgevat het in Christus Jesus ons Here. Hier kom die punchline, in wie ons die vrymoedigheid en die toegang het met vertroue deur die geloof in hom. Daarom bid ek dat julle nie moedeloos word by my verdrukking ter wille van julle nie. Dit is julle eer. Jy sien, wanneer hierdie wêreld ons druk, wanneer die omgewings waarin ons ons bevind vir ons te veel raak, is daar een iets wat my staan nou. Een iets. Die feit dat God my siel uit genade gered het. Dat ek 'n verloste is. Jou hele fokus, jou hele denke verander. Wanneer jy in jou stilte tyd, nou wil ek weer sê, hoe belangrik is stilte tyd, wanneer jy in jou stilte tyd afsonder, en vir God sê, Here, vul my met u krag, ek kan nie meer nie. Luister wat ek sê, Here, vul my met u krag, ek wil nie meer nie. Dit gebeur, wanneer ek kom en ek sê, Here, gee my my vrymoedigheid terug. Dit gebeur ook dat ons vrymoedigheid verloor. Dit sal beteken dat u en ek met vrymoedigheid na die troon van God moet gaan, soos die Hebreëskrywer vir ons sê. Daar word ons gehelp. Jy word nie gehelp as jy elke dag negatief is nie. Jy bly nie staan as jy elke dag dwars wil wees van alles en allemaal nie. Geliefdes, of is ons soos die mense waarvan die apostel Johannes skryf? Julle geweet dat Johannes skryf baie nogal oor die kerk. Klink vir my baie bekend. Toch het niemand openlik oor hom gepraat nie. Ek gaan dit net vir die parafere bykie so. Toch het niemand openlik oor Jesus gepraat nie. Uit vrees vir die Jode. Het jy agtergekom wat 'n godsdienste in ons land geniet tans voorrang? Het jy agtergekom? Voorrang. Hulle word openlik gepromoveer, maar die Christene mag niks sê nie. Wat doen die Christene? Niks. Ons bly stil. Geliefdes, ek is nie besig met 'n petisie tot 'n opstand nie. Ek is besig met 'n petisie tot gebed. Ons kan deur 'n toegewyde gebedslewe die geestelike stryd voer. Moenie opgee nie. Ons vrees niemand in hierdie lewe en van hierdie lewe nie. Ons vat saam. Die verloste lewe is daardie persoon wat in 'n kosbare verhouding staan tot en met Christus Jesus. Dit is daardie persoon wat Christus verkondig, wat praat met mense, wat uitreik na daardie persoon wat op straat staan, daardie persoon by die kasregister in een van die kettingwinkels wat jy elke dag by 'n brood koop of melk koop om te vra, how are you today? Jy al gesien wat se verskil bring dit op daai gesiggie as jy net vra, how are you today? I greeted you, you didn't answer me. Are you okay? As jy daai koneksiepunt het, sal jy 'n kans kry om Christus te verkondig. So you always so chirpy and joyful. What work do you do? I work with people every day. It's difficult to work with people, sir. No, it's a wonderful experience. Gaan net van die ander hoek af. 'N lewe van krag is nie moontlik sonder die Heilige Gees se krag nie. Dit het tyd geword dat ons as gemeente ons krag in Christus terugwen en lewe soos mense wat krag het. Dan sal ons bedieninge maklik wees. Sal lekker wees om koffie te skink, sal lekker wees om die koppies te was. Sal lekker wees om 'n mol te wees. Sal lekker wees om eelt op die hande te hê. Sal lekker wees om in die Bybel te blaai. Sal lekker wees om te bid. Wanneer ek praat van lekker, dan bedoel ek nie die wêreld se lekker nie. dit sal 'n voorreg wees. Kom ons maak ons harte stil. Here, dit is so eenvoudige drie gedagtes van wat uitvloei vanuit 'n verloste lewe. Daar is soveel dinge wat ons ook kan praat. Maar dankie dat ons in hierdie dag voor U kan stil word. Ons vertrou U Gees om in harte te spreek, om te oortuig, om te lei, om te herstel, om op te rig, maar bo alles om U naam te verheerlik. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen. Amen.